ังสือดีไม่ได้มีไว้ให้หลบมุมอ่านคนเดียววิทยุวรรณกรรมชั่วโมงของคนชอบอ่านแล้วชอบแชร์หลบมุมอ่านโดยนงลักษ์บัตเลอร์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านวิทยุไทย PBS กับนงลักษ์บัตเลอร์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆของวิทยุไทย PBS ฟังสดและฟังย้อนหลังไปที่เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio รับฟังได้ทางระบบ iOS และระบบ Android กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะไปที่ Facebook Pageไทย PBS Radio เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกดติดดาวกดติดตามเราได้ที่ Facebook Page ไทย PBS Radio สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้กับทางคุณผู้ฟังได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะนำบันทึกนะคะการเข้าร่วมงานนะคะเทศกาลหนังสือสนุกไฟลุกพรึบหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า Lit Fest 2019นะคะซึ่งมีจัดขึ้นที่มิวเซียมสยามระหว่างวันที่18 19 20มกราคมนะคะ2562ที่ผ่านมาคงต้องเรียนให้กับทางคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะในการเข้าไปร่วมงานทั้ง3วันที่ผ่านมาสนุกจริงๆค่ะและมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการแตกยอดนะคะจากเรื่องของหนังสือไปสู่ตัวกิจกรรมหลากหลายมากภายในงานและทำให้เห็นนะผู้คนหลากหลายวัยมาร่วมในงาน Lit Fest ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกด้วยค่ะถือว่าเป็นงานซึ่งประสบความสำเร็จถึงแม้งานจะเริ่มในช่วงบ่ายคร้อยนะคะประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับแล้วสัก4โมง5โมงเย็นก็มีผู้คนนะคะร่วมงานทยอยกันมานะครับเนื่องจากว่าเป็นงานซึ่งจัดทั้งภายนอกนะคะตัวอาคารของมิวเซียมสยามภายในบริเวณมิวเซียมสยามทั้งบริเวณด้านนอกและด้านในนะคะกิจกรรมก็อย่างที่ดิฉันได้เคยเรียนคร่าวๆไปแล้วและอย่างที่บอกว่าอดใจไม่ไหวค่ะต้องไปทั้ง3วันเนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกและอยากจะรู้ว่าโอ้โหงานนี้เนี่ยจะสามารถจุดแรงบันดาลใจจุดไฟอะไรในการอ่านให้กับเราได้บ้างนะพอไปแล้วนี่ได้สัมผัสถึงเขาเรียกว่ามวลนะมวลการอ่านมวลของความสนใจหนังสือจากผู้ที่ไปร่วมงานจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นต้องบอกว่าล้นหลามอย่างยิ่งนะจำนวนผู้คนซึ่งไปร่วมงานแน่นหนามากโดยในงานนี้มีอะไรบ้างคะที่ดิฉันไปร่วมทั้ง3วันก็จะมีสกโชว์เคสค่ะจากสำนักพิมพ์ต่างๆนะคะจำนวน30สำนักพิมพ์ซึ่งเข้าร่วมในงานครั้งนี้โดยแต่ละสำนักพิมพ์ค่ะก็จะนำโชว์เคสของตัวเองต้องไปคิดแล้วค่ะว่าโอ้โหจะมีอะไรมาใช้เป็นเครื่องมือนะคะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามาชมหนังสือภายในบูธของตัวเองงานนี้ไม่ได้เน้นในรูปแบบของการขายหนังสือเพื่อให้ได้รายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ของแต่ละสำนักพิมพ์จะมีขนาดเล็กๆค่ะและก็จะนำหนังสือนะคะมาจำหน่ายเพื่อให้เข้าให้ตรงกับคอนเซปต์โชว์เคสของแต่ละบูธนะคะโดยดิฉันก็จะมีโชว์เคสตัวอย่างนะคะของคมบางสำนักพิมพ์นะคะซึ่งคุณกว่าชื่นบางคมบางจะมาเล่าถึงโชว์เคสของสำนักพิมพ์คมบางให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะคะซึ่งดิฉันได้ตามเก็บการพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงานสำนักพิมพ์โชว์เคสนะคะตามตัวกิจกรรมต่างๆว่ามีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนอกจากโชว์เคสของแต่ละสำนักพิมพ์แล้วนะคะจะมีโชว์เคสซึ่งน่าสนใจดิฉันก็ไปดูนะคะตามบูธต่างๆอย่างที่คมบางก็ได้เล่าไปแล้วนะคะของเม่นวรรณกรรมนี่ก็สนุกค่ะเม่นวรรณกรรมจะนำโชว์เคสเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่ไปที่บูธได้เห็นถึงวิวัฒนาการของเม่นวรรณกรรมนะคะผลงานที่จัดพิมพ์มาตั้งแต่ครั้งแรกนะคะรวมถึงมีตัวหนังสือเก่านะคะมาให้ดูด้วยนะคะ ส่วนในส่วนของคมบางก็จะเป็นคอนเซปต์ที่ว่าด้วย East Meet West นะคะก็จะเป็นเรื่องของวรรณกรรมตะวันออกตะวันตกนะคะมีใครเป็นตัวแทนและยังมีการเปิดไพ่ด้วยค่ะให้ดูชะตาการอ่านของผู้ที่ไปร่วมงานนะคะของสำนักพิมพ์มติชนหลักๆนะคะที่เป็นโชว์เคสซึ่งอลังการมากนั่นก็คือการโปรโมตงานบ็อกเซตซึ่งเป็นงานแปลของอหันปามุกนะคะก็จะมี3เล่มด้วยกันและก็จะเห็นชัดเจนก็คือชุด My Name Is Red นะคะผู้ที่ซื้อเล่มนี้ก็จะได้ทั้งกระเป๋าแล้วก็ได้แก้วกาแฟด้วยส่วน Library House Bookmobile Place นะคะก็สนุกค่ะก็ให้เปิดไพ่ชะตาการอ่านของตัวเองเช่นเดียวกันนะแต่จะคนละแบบกับทางคมบางสำนักพิมพ์นะคะของแสงดาวเองจะนำหนังสือซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะมาวางนะจำนวนไม่มากนะคะคือสเกลของงานของบูธเนี่ยจะเล็กกว่าในงานหนังสือค่อนข้างเยอะนะคะของยิปซีเองก็จะนำไปไม่กี่ปกค่ะแต่จะเน้นการโชว์เคสของตัวเองวันแรกนะคะเป็นอินเดียแดงค่ะมีพ่นไฟออกมาเลยนะคะคุณผู้ฟังวันที่สองก็จะเป็นทหารสงครามโลกครั้งที่สองค่ะก็จะเป็นทหารญี่ปุ่นนะคะส่วนวันที่3ก็จะเป็นทหารโรมันค่ะในส่วนของสำนักพิมพ์บทจรนะคะได้นำหนังสือ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวของมาร์ควีสนะคะไปจัดโชว์ซึ่งเป็นตัวโชว์และจะมีการจัดพิมพ์เพื่อวางจำหน่ายต่อไปนะปกหนังสือสวยมากค่ะฉบับนี้แปลจากต้นฉบับภาษาสเปนมาเป็นภาษาไทยค่ะในส่วนของ TK Park เองนะคะมีการจัดเป็นการเล่านิทานเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเสริมสร้างความรู้พัฒนาความคิดและบูรณาการภูมิปัญญานะคะบูธของ TK Park นี่ก็สนุกค่ะเด็กๆผู้ปกครองเกลียวกราวกันเลยทีเดียวนะคะและยังมีบูธอื่นๆอีกนะคะอาจจะไม่ได้นำมาเรียนให้กับทางคุณผู้ฟังได้รับทราบทั้งหมดเนื่องจากว่าในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นคาบเกี่ยวในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเป็น8กิจกรรมใน1วันหมายถึงว่าในช่วงเวลาเดียวกันจะเกิดขึ้น8กิจกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะดิฉันก็เลยนำเรียนให้ทราบเป็นบางส่วนนะคะทีนี้นอกจากโชว์เคสแล้วมีอะไรอีกบ้างใน Lit Fest 2019ก็ยังมี Art and Craft ค่ะก็จะเป็นการเลือกบทที่ใช่จากนักเขียนที่ชอบสวมวิญญาณบรรณาธิการจัดลำดับเรียงเรื่องเลือกปกรวมเล่มที่ Book Factory ตรงนี้ค่ะ Book Factory นะคะตรง Art and Craft ของ Book Factory เดี๋ยวจะมีการเสียงที่ดิฉันไปคุยกับทางน้องซึ่งดูแลตรง Book Factory นะคะผู้คนล้นหลามมากเลยค่ะเพื่อไปเข้าคิวนะคะสำหรับทำเวิร์กช็อปสมุดหนังสือของตัวเองนะจะได้หนึ่งเดียวของเราเท่านั้นอยากทำมากแค่ไหนก็ได้ค่ะถ้าคุณมีเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสุดท้ายนี่ดิฉันแทบจะเปียกเสียดตัวเองเข้าไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุ๊กปลายเดทนะคะการหาคู่เดทจากหนังสือนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันค่ะว่าบุ๊กปลายเดทมีขั้นตอนอย่างไรนะคะดิฉันก็ได้ไปคุยกับทางผู้ที่ดูแลบูธนี้นะคะจากฟาทอมบุ๊กสเปซนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมืดฟ้ามัวดินค่ะดิฉันต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้เลยดิฉันก็เลยไม่ได้มีโอกาสนะคะเพราะว่าบุ๊กปลายเดทจะต้องใช้เวลาอยู่กับมันพอสมควรเนื่องจากว่า1หาหนังสือมาแล้วต้องไปห่อที่บูธนะคะผูกมัดแล้วก็ต้องเขียนข้อความบนการ์ดนะคะบอกเล่าว่าหนังสือที่เราห่อไปเนี่ยห้ามบอกชื่อหนังสือนะคะแต่ให้อธิบายความในหนังสือนั้นว่าเอ๊ะประทับใจอะไรบ้างแล้วอีกอันค่ะก็เป็น Music and Play นะคะก็จะมีวงดนตรีทั้งหมด15วงดนตรีแล้วก็มี2ละครเวทีนะคะดิฉันก็ได้สัมภาษณ์วงดนตรีมา1วงนะคะคือน้องๆนักศึกษาซึ่งใช้หนังสือการอ่านเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงในการเล่นดนตรีนะคะกับ2ละครเว เวทีซึ่งไปจัดแสดงนะคะก็จะมีเรื่อง Animal Farm นะคะเรื่อง Animal Farm แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ The Call of Monte Cristo นะคะของคุณนพพันธ์บุญใหญ่ส่วน Animal Farm นะคะ Animal Farm เป็นของคุณอิ๋วปานรัตน์กลุ่มละคร New Theater Society ค่ะAnimal Farm สนุกนะคะมีเพลงประกอบด้วยประพันธ์ขึ้นมาใหม่นะคะภายในเรื่องนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการฉายหนังค่ะนะคะหนังที่เกี่ยวกับหนังสือนะคะมีฉายทุกวันทั้ง3วันแล้วก็มีงาน Meet the Writers นะคะก็คือพบปะพูดคุยใกล้ชิดนักเขียนที่คุณชื่นชอบนะคะในกิจกรรม Read PoetryLead Poetry นี่ดิฉันบอกเลยนะคะคิวยาวเช่นเดียวกันค่ะนะคะนักเขียนจะต้องมานั่งที่โต๊ะที่เตรียมไว้พร้อมกับจะมีเครื่องพิมพ์ดีดนะคะเอามาไว้พิมพ์ส่วนผู้ที่ไปร่วมงานค่ะเข้าคิวค่ะเข้าแถวรอเพื่อจะไปบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองหลังจากนั้นนะคะนักเขียนที่คุณไปเล่าเรื่องให้เขาฟังค่ะจะเขียนบทกวีให้คุณนะคะคุณก็จะได้เรื่องของตัวเองกลับบ้านไปนะคะส่วนริทธีไทม์นะคะก็จะเป็นการพูดคุยกันเป็นวงสนทนาวงน้ำชาสนุกค่ะมีหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของเควียร์นะคะในวรรณกรรมนะคะและยังมีบอร์ดเกมค่ะสนุกเช่นเดียวกันค่ะทุกคนอยู่กันจนมืดนะคะจนปิดงานนะคะถึงได้กลับกันนะคะสำหรับตัวบอร์ดเกม With Writers นะคะแล้วก็จะมีบุ๊กคลับนะคะเป็นการล้อมวงพูดคุยในประเด็นต่างๆจากหนังสือร่วมกับนักอ่านกับเพจหนังสือนะคะเช่น The People ในวัยมาเยอรมันจันเจ้าเล่าเรื่องแกเคยอ่านเล่มนี้ยังชั้นหนังสือแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะอันนี้ก็ผู้สนใจนะคะคือบุ๊กคลับเนี่ยทุกคนตั้งใจไปจริงๆทุกคนอ่านไปแล้วก็ไปร่วมพูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนสนุกมากเลยค่ะนะส่วน Talk and Tour ก็จะเป็นการทอล์กจากฟังทอล์กจากวิทยากรมากหลากหลายแวดวงนะคะซึ่งมาแลกเปลี่ยนโลกทัศน์จุดประกายความสนุกให้กับผู้ที่มาร่วมงานในส่วนของ Kiss Zone ก็จะเป็นนิทานค่ะซึ่งมีทั้งนักเล่าเรื่องนิทานซึ่งเป็นชาวไทยและเป็นคณะนิทานนะคะจากประเทศมาเลเซียค่ะตรงนี้ล่ะค่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มคณะนิทานจากประเทศมาเลเซียและใช้การเล่าเรื่องนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็ตามแต่เด็กๆทุกคนที่มาร่วมนะคะมาฟังนิทานนะคะจากกลุ่ม We Storyteller นะคะเด็กๆทุกคนก้าวข้ามกำแพงทางภาษาไปหมดเลยค่ะทุกคนโดนสะกดจิตค่ะแน่นิ่งอยู่กับนิทานหุ่นมือเลยนะคะสนุกค่ะทั้ง2วันและที่น่าสนใจอีก1กิจกรรมนะคะซึ่งอยู่ในส่วนของ Music and Play นั่นก็คือรายการพิเศษค่ะเป็นการไฮปาร์คนโยบายหนังสือของพรรคการเมืองนะคะซึ่งประกอบด้วยพรรคอนาคตใหม่ก็ตัวแทนก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหัวหน้าพรรคแล้วก็พรรคประชาชาติโดยคุณหน้าไทยทิวไผ่งามนะคะพรรคประชาธิปัตย์โดยดร.รัชดาธนาดิเรกนะคะก็ทุกคนก็มาพูดเกี่ยวกับ เรื่องหนังสือนโยบายหนังสือการอ่านของตัวเองนะคะให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับฟังกันทุกกิจกรรมนะคะทุกคนให้ความสนใจในสิ่งที่เป็นหมวดหมู่ซึ่งทางผู้จัดได้จัดเอาไว้นะคะโดยคุณโจนะคะแห่ง Literary นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะ Lit Fest เนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะก็จะได้ฟังจากการพูดคุยนะคะกับแต่ละส่วนนะคะที่ดิฉันได้ไปพูดคุยกับทุกท่านในงานวันดังกล่าวนะคะทั้ง3วันต้องขอชื่นชมนะคะทางผู้จัดงานชื่นชมสำนักพิมพ์ต่างๆค่ะซึ่งจัดโชว์เคสมาให้พวกเราได้สนุกกันนะคะเรายังไม่เคยได้มีงานเทศกาลหนังสือแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ซึ่งสนุกจริงๆและมันยังจุดไฟให้เราเนี่ยอยากจะไปอ่านหนังสืออีกหลายเล่มรวมถึงได้พบเจอเพื่อนนักอ่านกลุ่มใหม่ๆซึ่งมาร่วมในงานวันดังกล่าวด้วยนะคะทั้ง3วันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเลยนะคะบรรยากาศทั้ง3วันซึ่งดิฉันได้ไปทั้ง3วันและทยอยเก็บบรรยากาศอาจจะไม่ครบ ทุกเวทีหรือว่าครบทุกตัวกิจกรรมนะคะแต่ก็หวังว่าบรรยากาศต่างๆที่เก็บมาจะช่วยจุดไฟการอ่านของคุณผู้ฟังให้ลุกพรึบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเทศกาล Lit Fest 2019ในครั้งนี้ค่ะ
เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณโจแห่ง Readery นะคะผู้ที่เป็นน้องบอกว่าเป็น Art Director ของงานนี้ด้วย
เป็น Director Event Director ของงาน
เป็น Event Director ของงานนี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้ไปฟังบ้างแล้วบางส่วนแต่อยากให้พูดถึงว่าความเด่นเอกลักษณ์ของงานนี้เนี่ยมันต่างกับงานอื่นๆยังไงที่เราเคยเจองานหนังสือแบบรูทีนกันมาแล้ว
งานเนี้ยมันเหมือนมีพ่อเป็นสัปดาห์หนังสือมีแม่เป็นเทศกาลดนตรีแต่งงานแล้วมีลูกเป็นงานลิตเฟสเนี่ยครับมันก็คือเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งหนังสือดนตรีศิลปะแต่ว่าทุกสิ่งอ่ะจะเป็นสิ่งที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือทั้งนั้นเลยก็คือเช่นดนตรีเนี่ย15วงดนตรีที่มาเนี่ยเขาจะเป็นวงที่เป็นนักร้องนักอ่านแต่งเพลงจากหนังสือหรือแบบชอบอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้อย่างเช่นวง Young Man and the Sea เนี่ยก็ชื่อวงก็คือ Old Man and the Sea ที่มาจากเฮมิงเวย์อะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นคนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เรารู้สึกว่าหนังสือเป็นต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจไปสู่ศิลปะและชีวิตด้านอื่นๆนะอาหารเนี่ยมีอาหารที่มาจากเมนูจากหนังสือเพลงที่กำลังจะเล่นมีเพลย์ลิสต์ที่มาจากหนังสืออะไรอย่างเงี้ยหนังสี่เรื่องก็มาจากหนังสืออะไรเงี้ย
แล้วในการคิดทีมงานต่างๆขึ้นมาอย่างเงี้ยใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่างานออกมาเนี๊ยบมาก
ก็คือคิดด้วยกันก็คือมันจุดเริ่มต้นมาจากเพื่อนๆวงการหนังสือนี่แหละที่เรา 2-3 ปีมันมีข่าวว่าหนังสือตายแล้วเนาะแต่เราอ่ะนอกจากยังไม่ตายแล้วเนี่ยเรายังสนุกกับการทำหนังสือด้วยเราก็รวมหัวกันเพื่อนๆ40สำนักพิมพ์เนี่ยช่วยกันคิดระดมไอเดียเอาอันนู้นเอาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ตอนนี้เราอยู่ในงาน Lit Fest นะคะครั้งที่1ปี2019นะคะเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่มีเทศกาลหนังสือลักษณะอย่างนี้นะคะมีการรวมกันจากการแรงบันดาลใจจากหนังสือแล้วก็ขยายออกมาเป็นหลายๆภาคส่วนในตัวของกิจกรรมที่จะมีในงาน Lit Fest 2019นะคะตั้งแต่18 19 20มกราคม2562ที่มิวเซียมสยามตอนนี้นะคะหลบมุมอ่านวิทยุไทย PBS อยู่ที่บูธที่เรียกว่า Book Factory นะคะเดี๋ยวให้คุยกับน้องที่ดูแลตรงบูธส่วนนี้ว่าตรงนี้ทำอะไรบ้างอะค่ะ
ครับผมสวัสดีครับเป็นตัวแทนจากบูธBook Factory นะครับตรงบูธส่วนนี้เป็นบูธสำหรับการทำหนังสือDIY ของตัวเองโดยจะมีเนื้อหาจากนักเขียนประมาณ20ท่านแล้วก็กระดาษเปล่ากับหน้าปกสวยๆต่างๆมากมายครับให้เรามาเลือกจับเรียงให้กลายเป็นหนังสือที่มีเล่มเดียวในโลกของตัวเองจากสามารถจับชุดภายใน1คลิปหนีบประมาณ5มิลนะครับ3แล้วก็เอามาเย็บได้เข้าเล่มได้ที่บูธครับผม
ตรงที่เมื่อสักครู่บอกว่าจากนักเขียน20คนนี้มีใครบ้างคะ
คร่าวๆก็จะมีคุณอุทิศเหมมูลพนินคุณชายวิวัฒน์เลิศวิวัฒน์วงศาแล้วก็จะมีอีกหลายท่านครับมากมายเลยอันนี้ครับชื่อไม่หมดมีภาพการ์ตูนวาดการ์ตูนจากคุณแชมป์ทิพกรด้วย
ค่ะครับแล้วก็คือคนที่เข้ามาทำเล่มตรงนี้นะคะได้เป็น1เล่มแล้วของเขาก็ไปเขียนของเขาเองได้เลยอย่างนั้นถูกต้องใช่มั้ย
ใช่ครับมีสมุดมีกระดาษเปล่าสามารถไปเขียนเรื่องราวของตัวเองได้ด้วยเหมือนกัน
ค่ะนะคะสำหรับใครที่มานะคะสามารถที่จะอาจจะเป็นบันทึกเรื่องราวนะคะของงาน Lit Fest ในครั้งนี้ก็ได้นะคะในทั้ง3วันว่ามาแต่ละวันเรารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะแล้วอย่างส่วนตัวของน้องเองในการทำเย็บเนี่ยค่ะถ้าคนที่มาร่วมที่บ้านไม่มีจักแบบในงานอย่างนี้ค่ะสามารถทำมือได้เลยไหม
สามารถทำได้ครับสามารถใช้จักเย็บผ้าหรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรจักมือก็สามารถเย็บได้แต่ว่าความหนาก็ขึ้นอยู่กับเข็มได้นะครับครับผม
มีอะไรที่ต้องควรระวังมากกว่านี้ไหมในการที่เขาต้องไป DIY เองที่บ้านนะคะ
ครับผมก็ข้อควรระวังก็คือการจับฉากหนังสืออะไรเนี่ยครับเพราะว่าถ้าพลาดนิดนึงบางทีอาจจะโดนมือโดนอะไรได้เพราะว่าหนังสือปุ๊บถ้าเวลาวิ่งโดยที่ไม่มีฉากจับมันอาจจะปลิ้นซ้ายปลิ้นขวาได้แล้วไปโดนมือตัวเองต้องกะระวังดีๆหน่อยเพราะว่าหนังสือจะไม่เหมือนผ้ามันมีความหนาของมันอยู่พอความหนาปุ๊บมันไม่ได้ไหลลื่นไปตามมือที่กลับไปมันจะสะบัดไปมาครับผม
แล้วอย่างตัวของน้องเองทำสมุดหนังสือทำมือด้วย
ไห
มคะ
ทำครับก
็ทำมานานแค่ไหน
จริงๆทำไม่นานครับพอดีว่าเผอิญอยู่โรงพิมพ์อยู่แล้วแล้วก็มาสนใจเรื่องเกี่ยวกับทำหนังสืออยู่แล้วด้วย งานนี้ก็เป็นงานที่สามารถแบบทำได้ง่ายครับสามารถทำเองมีจักรเองทำเองที่บ้านก็ได้ครับผม
ขอบคุณมากเลยนะคะ
ครับผมขอบคุณครับ
บุ๊กไบรเดทออนเดอะเอจนะคะในงานดิทเฟสของฟาทอมไบรเดทค่ะจัดโดยร้านฟาทอมบุ๊กช็อปนะคะวิธีการก็คือให้ผู้ที่มาที่บูธนะคะลงชื่อใน QR code นี้นะคะหลังงานหากใครอ่านหนังสือแล้วอยากส่งข้อความถึงเจ้าของเราจะส่งให้ตามที่อยู่อีเมลค่ะขั้นตอนที่2คือห่อหนังสือให้มิดชิดอย่าให้ใครรู้ว่าเราหยิบเล่มไหนมาอุปกรณ์บนโต๊ะนะคะหยิบใช้ได้เลยฝากวางให้คนอื่นใช้ได้ง่ายด้วยนะขั้นตอนที่3ก็คือเขียนปะหน้าไว้ว่าหนังสือเล่มนี้พาเราไปที่ชอบยังไงนะคะไม่ใช่ว่าใส่ชื่อหนังสือนะคะขั้นตอนที่4ก็คือวางหนังสือของเราไว้เล่มไหนที่สบตากับเราแล้วนำพากลับบ้านหยิบไปได้เลย1เล่มนะคะสำหรับในบุ๊กไบรเดทนะคะของฟาทอมบุ๊กสเปซนะคะจากร้านหนังสือฟาทอมนะคะมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะมาที่บูธนี้ในงานดิทเฟสโดยเฉพาะในวันสุดท้ายนี่ต้องเรียกว่ามืดฟ้ามัวดินทีเดียวค่ะหลายๆคนนะคะจะนำหนังสือของตัวเองมาแล้วก็เอามาห่อที่บูธนะคะหลังจากนั้นแล้วจะเขียนแนะนำหนังสือคร่าวๆนะคะว่าอ่านแล้วค้นพบอะไรจากหนังสือเล่มนี้ลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะแล้วก็เสียบไว้คล้ายๆเป็นการ์ดนะคะในบนห่อหนังสือเล่มนั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางเจ้าของโครงการของบุ๊กไบรเดทอยู่นะคะว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะเพราะว่าตอนนี้จำนวนผู้มาร่วมเยอะมากเลยนะคะพี่จะขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนคนมหาศาลแค่ไหนแล้ว
มหาศาลมากค่ะโต๊ะตรงนี้เป็นเก้าอี้ดนตรีเบาๆค่ะว่ามีคนตลอดเลยค่ะ
ยิ่งวันนี้วันสุดท้ายนี่เยอะมากเลยนะคะ
วันนี้คนมารอตั้งแต่เรายังไม่เปิด
แล้วให้เขารายงานตัวถึงกันและกันอย่างไรคะในการติดตามผล
จริงๆเราเป็นคนกลางให้ค่ะก็คือมีระบบที่เขาจะส่งข้อความมาถึงเราแล้วเราส่งอีเมลต่อไปให้เงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีน้องๆหลายๆคนที่แบบอุ๊ยรู้สึกว่าจะมีเพื่อนอ่านหนังสือบางคนก็ทิ้ง IG ทิ้งอะไรไว้ข้างในเล่มเลยแบบว่าเอ้ยถ้าอ่านแล้วชอบกันอะไรเงี้ยก็ทักมาหาได้นะคะอย่างงี้ก็มีค่ะ
แล้วส่วนใหญ่จากที่3วันที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชาย
ก็หลากหลายนะคะคือมีผู้หญิงเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่าก็มีผู้ชายพอสมควรเกินคาดจริงๆถือว่ามีผู้ชายเยอะเกินคาดนะคะแล้วก็มีหลายวัยผู้ใหญ่ก็มีเยอะนะไม่ใช่มีแต่เด็กๆเนี่ยค่ะ
เราก็จะไม่สามารถรู้เนาะหนังสือเล่มไหนเขาออกมา
ให้เดาหมูเฮงจากอะไรก็ตาม
คนที่ไปหยิบไป
เอ้ยอะไรอย่าง
เ
งี้ย
คุณก็มาดูกันเองใช่ไหมว่าคุณชอบการ์ดข้างบนเนี่ยเล่มไหน
ใช่ๆ
สะดุดใจแล้วก็ถูกใจกับตัวเอง
ใช่
แบบนั้นนะคะ
เพราะมันเป็นเรื่องขอบเนี่ยมันก็แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะหนังสือเนี่ยเราก็ต้องรู้นิดนึงว่าได้ไปเราถูกใจไหมแต่ว่าถ้าไม่ถูกใจอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันถึงกลายเป็นขอบของคนอื่นได้นะมันน่าสนใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโอกาสได้อ่านหนังสือใหม่
ๆค่ะนะคะก็นี่ตอนนี้ก็มีน้องๆมากันเดี๋ยวจะให้คุณกวาดชื่นเล่าให้ฟังหน่อยว่าตะวันออกพบตะวันตกของคุณน่ะถ้าไม่ใช่ในมิติของหนังสือแปลของทางสำนักพิมพ์พรมบางที่ทำอยู่กับงานเขียนของอาจารย์ชมัยพรซึ่งเป็นฝั่งของตะวันออกเนี่ยมันยังมีมิติอะไรอีกบ้างเพราะบูธของคุณนี่แตกต่างจากบูธอื่นในงาน
บูธเราเนื่องจากว่าลีดเดอรี่เขาบอกว่าให้คิดกิจกรรมให้สนุกกว่าชื่นก็คิดไม่ออกมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยคิดกิจกรรมแล้วก็คิดได้แต่ว่าตะวันออกพบตะวันตกเนี่ยมันก็เป็นไอเดียของพี่โต้งสำนักพิมพ์กำมะหยี่ที่เขาเชียร์อัพเราขึ้นมาบอกเฮ้ยเรื่องนี้สิอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออจริงด้วยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็พอดีว่าเราก็ชอบการดูไพ่ยิปซีกันอยู่แล้วมันในสำนักพิมพ์เราก็จะมีแม่หมออยู่หนึ่งคนเราก็เลยมองว่าเอ้ยมันก็คือศาสตร์ตะวันออกตะวันตกเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะมีไพ่กัน2ชุดไพ่ยิปซีชุดหนึ่งกับไพ่คุรุชุดหนึ่งซึ่งไพ่2ชุดเนี้ยมันเหมือนวรรณกรรมเลยมันเหมือนวรรณกรรมตะวันออกตะวันตกคือไพ่ของเหมือนวรรณกรรมของเราเนาะของสำนักพิมพ์เราเอาแค่นี้แต่มันจะได้ดูไม่กว้างคือไพ่ชุดคุรุเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ใช้พลังงานด้านบวกดึงดูดมันจะมองโลกสวยงามกว่าเหมือนวรรณกรรมอาจารย์ชมัยพรเลยมีความหวังมีพลังด้านดีมีสิ่งที่ทำให้ดึงดูดไปสู่ความดีแต่สำหรับไพ่ชุดอีกชุดหนึ่งไพ่ยิปซีมันจะเป็นเหมือนพลังด้านมืดพลังด้านลบหรือความลึกลับ สิ่งที่ทำนายแล้วจะซับซ้อนอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับงานฝั่งตะวันตกของเรามันก็เลยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากันนี่หว่าเราเอามาเล่นกันดีกว่าเราก็เลยเอาไพ่มาเปิดแต่ว่าก่อนที่จะเปิดไพ่คุณจะยังไม่ได้สิทธิ์เปิดไพ่นะคะคุณจะต้องเล่นเกมของเราก่อนก็คือเกมที่เราจะโค้ดคำจากวรรณกรรมของอาจารย์ชมัยพรกับฟรานซ์คาฟกาเล่มการสอบความของสุนัขตนหนึ่งเนี่ยเราก็โค้ดคำออกมาแล้วให้ผู้อ่านน่ะดูซิมาเลือกซิว่าจะเดาถูกไหมว่าที่เราโค้ดมาน่ะของฝั่งตะวันออกหรือของฝั่งตะวันตกมันก็จะได้เข้ากันเป็นธีมเป็นวงกลมในระหว่างที่ผู้อ่านผู้เล่นเกมเนี่ยต้องมานั่งอ่านประโยคเหล่านั้นเนี่ยหนึ่งเขาก็จะได้อ่านสำนวนอยู่ละเขาก็จะเข้าไปในใจว่าอุ้ยสำนวนประหลาดนี้มันของคาฟก้าเหรอเราก็จะพลอยอธิบายไปว่าเฮ้ยคาฟก้าเป็นใครนะนี่นะเธอดีอย่างนี้มีจุดเด่นอย่างนี้อาจารย์ชมัยพรดีอย่างนี้มีจุดเด่นอย่างนี้ข้อดีก็คือเราได้คุยกับลูกค้าข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเด็กๆที่มางานเนี้ยเป็นเด็กๆอ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่บางทีก็ไม่เคยอ่านงานของเราเลยอะไรเงี้ยพอเขาได้มาเล่นเนี่ยเขาจะแบบเอ้ยจริงเหรอคะในอันนู้นอันนี้แล้วเขาก็ซื้อนะบางคนเขาก็มาซื้อเขาก็รู้สึกว่าน่าสนใจเขาก็ซื้อไปเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเป็นการเล่นเกมที่มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วพอเขาได้ไปดูหมอโอเคเขาก็เปิดไพ่อ่ะหนึ่งใบอ่ะเขาก็มีคำถามของเขาหนึ่งคำถามเขาก็โอเคเขาก็สนุกมันก็ดูสนุกดีเนี่ยก็จะเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะหมายความว่าคนทำบูธอาจจะวุ่นวายหน่อยนะหมายความว่าไม่ใช่แค่ยืนขายหนังสือนะต้องไปเล่นเกมเสร็จแล้วก็มาขายของแล้วก็ทางนู้นก็ไปดูเปิดไพ่นะอะไรเงี้ยแล้วสนุกดี
อ่ะเนาะอย่างงานนี้มันก็ไม่เหมือนงานอื่นๆที่เราเคยไปกันเนาะปกติเราก็จะไปงานกิจวัตรของเรางานมหกรรมหนังสืองานสัปดาห์หนังสือแล้วงานนี้เขาก็ยังมีโจทย์ให้คุณอีกคุณไม่ใช่จะมาออกบูธอย่างเดียวค
ุ
ณต้องเนี่ยมีโจทย์มาคุณไปคิดซิคิดต่อว่าจะอย่างไร
เขามีโจทย์ให้ทุกบูธค่ะท
ุ
กบูธต้องมีกิจกรร
ม
ของบูธที่แบบเธอไปคิดมานะว่าคมบางจะเล่นอะไรตอนแรกได้โจทย์นี่คือแบบโอ้คิดไม่ออกอ่ะเธอคิดไม่ออกจริงเปิดไพ่ยิปซีนี่มานาทีสุดท้ายหมายความว่าส่งโจทย์ส่งไปแล้วนะส่งการบ้านคิดไปให้เขาไปแล้วนะแล้วก็มาเปลี่ยนนาทีสุดท้ายว่าเราเปิดไพ่ยิปซีด้วยเราเปิดไพ่สองไพ่ของเราด้วยคือคิดว่าไม่รู้มันจะเวิร์กไหมตอนที่คิดนะแต่ว่าพอวันแรกที่เราลองทำดูเราก็สนุกนะคนที่มาเปิดก็สนุกเล่นเกมด้วยเปิดไพ่ด้วยก็สนุกกรี๊ดกราดอุ๊ยตรงว่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยเราถามว่าเราสนุกไหมเราก็สนุกเพราะเราเห็นเขาสนุกไงเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรทำแต่
โยนความรู้สึก
มันจะแบบสนุกสนานมีหัวล้อมีแบบเอ้ยนี่เฮ้ยจริงว่ะพี่อะไรแล้วก็มีการมาเปิดหนังสือดูว่าเล่มนี้หรอเล่มนี้หรออะไรเงี้ยมันได้คุยกันถามว่ามันเหมือนงานสัปดาห์หนังสือไหมมันไม่เหมือนมันคนละแบบอันนั้นก็คืองานที่เราเน้นขายแต่อย่างลิเดอรี่เขาบอกเราแล้วว่าเธอนี่คือโชว์เคสเขาไม่ได้เรียกว่าบูธขายหนังสือเขาเรียกว่าบูธโชว์เคสไงทุกคนก็ต้องหาเคสมาโชว์ไงซึ่งก็แล้วแต่ละบูธก็มีอะไรสนุกเล่นกันแบบว่าเยอะสิ่งมากยิ่งถ้ามาเมื่อวานก็จะเห็นแกงอินเดนแดงเต้นพ่นไฟฟูฟ้าจากยิปซีสนุกมากอะไรเงี้ยเรายืนอยู่แล้วยังหวือหวาอลังการอ่ะมันสนุกจริงๆ
กลายเป็นนักอ่านของพี่ฟุตดีกว่าครับคือหนังสือที่พูดชอบอ่านเป็นแนวไหนแล้วเวลาอ่านหนังสือดีๆสักเล่มนึงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง
จริงๆเราอ่านหนังสือค่อนข้างไปเรื่อยๆครับหมายความว่าช่วงนึงสนใจการเมืองเยอะก็อ่านหนังสือการเมือง
ครับ
พอช่วงนึงสนใจเรื่องศาสนาเยอะก็ไปอ่านศาสนา
ครับ
พออ่านศาสนาเยอะเบื่อก็มาอ่านวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเง
ี้
ยม
ัน
ก็จะวนโรเตชันไปเรื่อยๆครับซึ่งก็เราก็คิดว่าการอ่านหนังสือมันก็เปิดมุมมองหลายๆอย่างคือ
คร
ับเป็นหนึ่งในทูลลิ่งแล้วกันในการเปิดมุมมองต่อโลกใบนี้ครับ
ครับ
ทีนี้หนังสือที่ดีมันก็จะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดภายในใจเราไปได้ครับรวมถึงถ้าคุณเป็นนักดนตรีก็จะสามารถทำให้คุณมีเรื่องในหัวเขียนเพลงเพิ่มขึ้นได
้
ถ้าคุณเป็นนักเขียนคุณก็จะมีเรื่องเขียนเพิ่มขึ้นได้แล้วคุณถ้าคุณเป็นนักทำหนังคุณก็จะทำหนังเพิ่มขึ้นได
้ครับ
ถ้าคุณเป็นนักทำคอนเทนต์คุณก็จะมีเรื่องเล่า
อ
่านหนังสือกันเถอะพี่น้อง
ปรบมือหน่อยฮะขอบคุณมากจริงๆครับสิ่งที่พูดคือถูกต้องทุกอย่างผมรู้สึกผมเชื่อจริงๆว่าคือหนังสือเราไม่จำเป็นต้องอ่านแบบเดียวไปเรื่อยนะอ่านวนไปแบบที่พูดก็ได้ชอโรเตทไปครับหนังสือมีให้เราเลือกเพราะฉะนั้นลองเลือกอ่านมันดูโอเคงั้นผมพี่พูดพร้อมเนาะผมจะส่งต่อไปทีพี่แล้วนะครับงั้นถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือนะให้กับภูมิจิตครับผม
อ
จะให้อิ๋วช่วยเล่านะคะว่าทำไมถึงหยิบเป็นเรื่อง Animal Farm เพื่อที่จะมาถ่ายทอดเล่าในเทศกาลนี้ Lit Fest ครั้งนี้ค่ะ
ค่ะจริงๆมันประจวบเหมาะกับอิ๋วหยิบเรื่องนี้มาอ่านพอดีค่ะเคยเรียนเฉยๆตอนประมาณแบบปี1ปี2อะไรเงี้ยค่ะก็20ปีที่แล้วมันก็ความรู้สึกหนึ่งแล้วอยู่ดีๆมันเกิดจากการต้องสอนค่ะพี่หลอดมันเกิดจากการต้องสอนWestern Play อะไรเงี้ยค่ะก็เลยหยิบโน่นหยิบนี่มาพอดีเป็นเรื่องนี้มาอ่านอีกครั้งนึงก็เลยรู้สึกแบบความรู้สึกมันเปลี่ยนไปความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจากตอน20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบประทับใจเรื่องนี้อยู่ณช่วงเวลานั้นแล้วพอดีกุ๊กไก่กับป่านของแห่งฟาทอมบุ๊กสเปซก็ติดต่อมาก็เลยแบบคุยไปคุยมาคอนเซปต์นู่นนี่นั่นก็พอดีกันกับความประทับใจช่วงนี้แล้วก็คอนเซปต์งาน
พอจะจำได้ไหมคะว่าตอน20ปีที่แล้วตอนที่อิ๋วอ่านกับมาอ่านนะตอนนี้ตอนปัจจุบันเนี่ยความเหมือนความต่างไงโอเควรรณกรรมเล่มเดียวกันนะคะแล้วก็เล่มนี้ค่อนข้างเป็นเล่มที่สำคัญอีกเล่มนึงซึ่งคนไทยรู้จักกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
ตอนนั้นมันก็อ่านเป็นในฐานะนักเรียนเลยค่ะพี่หลอดท่องหาซิมโบลตามมันคือวิชาวรรณกรรม
ทฤษฎี
วรรณกรรมแบบอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็หาซิมโบลหาความหมายขีดเส้นใต้ให้ครูอะไรเงี้ยค่ะคุณครูอินเทอร์เพรตมายังไงเราก็จดค่ะแล้วก็อุปมายังไงอะไรเงี้ยค่ะจอร์จออเวลคือใครประมาณนั้นก็อ่านเอาแบบสอบอะค่ะอ่านเอาสอบเสร็จก็เราไม่ใช่เรื่องที่ประทับใจด้วยนะคะตอนนั้นไปประทับใจแบบ Burmese Day 1984 อะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรเงี้ยลืมไปเลยค่ะแล้วพอหยิบจับมา20ปีผ่านมาหยิบจับมาอีกครั้งนึงก็มีความแบบเฮ้ยทำไมมันถึงเชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราและสังคมรอบตัวเราได้ขนาดนี้ทั้งที่เนื้อหามันก็ง่ายเนื้อหามันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนขึ้นจากตอนที่เรียนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบโอ้มีค้นพบอะไรสัจธรรมอะไรใหม่เพิ่มแต่ว่ามันได้รู้สึกแบบกระทบใจมันแบบรู้สึกแบบใจเราไปเชื่อมโยงกับสังคมกับหนังสือเป็นสามเหลี่ยมก็เลยมีความแบบขนลุกปวดฉี่นั่นเองใช่เป็นความแบบมันเชื่อมโยงไปได้กันหมดอะไรเงี้ยค่ะ
เอาละทีนี้พอจากตัววรรณกรรมมาเป็นละครเวทีการทำบทรวมถึงการตีความแล้วมีเวลานำเสนอแค่40นาที
ค่ะ
อย่างไรบ้างใน40นาทีนี
้ตอนแรกก็บอกว่ามันจะเป็น Reader's Theater ก็คือเหมือน Play Reading เลยค่ะก็อ่านความอ่านก็แบบจะอ่านทั้งเรื่องใน40นาทีเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอันดับแรกเลยก็คือต้องคัดส่วนหยิบยกอะไรเงี้ยค่ะก็จะอ่านแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งก็ใช่เรื่องมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะนำเสนอแบบอยู่ดีๆได้นำเสนอเรื่องนี้แล้วทำไมจะต้องตัดตอนหรอหรืออะไรเงี้ยไปอ่านเรื่องย่อใน Google ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอีกอันนึงก็แบบในเมื่อมันจะเป็นละครเวทีแล้วมันก็ควรจะเป็นอีกเวอร์ชันนึงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็นึกถึง2ประเด็นนี้ว่าไม่เป็นเรื่องย่อนะไม่คัดไม่ตัดตอนนะแล้วก็เป็นเวอร์ชันใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วมันประทับใจอะไรเราที่จาก20ปีที่แล้วมาตรงนี้ที่บอกประทับใจก็คือมันมีความประทับใจเรื่องของผู้มีอำนาจแล้วก็กับคนที่อยู่ใต้อำนาจเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเด็กกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็ถอดแบบออกมาว่าก็มันน่าจะมีเรื่องของคนที่อยู่บนชั้นสูงสุดกับใต้สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหยิบยกมาแค่ผู้ใหญ่กับเด็กความผู้ใหญ่กับเด็กความคนที่รู้โน้รู้นี่รู้ทุกอย่างในสังคมเราทุกแบบแผนทุกนู่นนี่นั่นกับอีกคนที่แบบเพิ่งเกิดมาไม่รู้เลยอะไรเงี้ยเหมือนคนที่แบบเหมือนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหยิบแค่ประเด็นนี้มาแล้วมันมันเป็นเช็คไปเช็คมาก็มันเป็นประเด็นที่ประทับใจที่บอกว่าเชื่อมโยงเลยค่ะก็เลยหยิบยกมาแค่2ตัวละครหลักลากับแกะลากับน้องฝูงแกะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าลาเขาอาจจะไม่ใช่ผู้มีอำนาจ อย่างชัดเจนไม่ใช่หมูนโปเลียนอะไรเงี้ยแต่ว่าลาเขาคือคนที่เห็นรู้ไปหมดเลยแบบซินิคอลรู้อะรู้โน่นรู้นี่เห็นมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ไม่พูดเลย อะไรค่ะทำไมไม่พูดวะอะไรเงี้ยทั้งเรื่องก็ดูแบบอิ๋วลุ้นเบนจามินให้พูดมากเลยว่าพูดอะไรออกมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยชอบตัวละครตัวนี้มากเงี้ยก็ไม่พูดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเอาลากับฝูงแกะก็คือน้องเด็กเยาวชนที่ร้องเพลงตามทุกคำสั่งทุกๆอะไรออกมาก็ทุกๆกฎเกณฑ์อะไรออกมาน้องแกะก็ทำตามหมดเลยค่ะก็เลยแบบถ้าจับสองคู่นี้มาเจอกันเราน่าจะบอกแมสเสจที่อยู่ในใจเราได้ชัดที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายมาเป็นเพลงร้องจากน้องๆในฟาร์มเพราะว่าเพลงในเรื่องนี้มันมีความหมายมันเหมือนเป็นแกนกลางหลักมันเหมือนเป็นใจกลางของเรื่องด้วยเนี่ยค่ะเพลงต่างๆที่ผองสัตว์ร้องกันอะไรเงี้ยค่ะ
ร้องเองไม่เก่งเลยแม่ไม่รู้มีซิงเกิลไม่เคยเล่นไม่เอาเสียงไม่ดีอ่ะใหญ่ตัวเบี้ยไม่เอาสองคนเป็นประเทศอังกฤษสักคนชนิดแห่งไอแลนด์สักคนตัวผู้อินเดียไม่เว้นแม้สภาพใดจงตั้งใจสักรับฟังข่าวดีเรื่องข่าวดีที่ชวนชื่นใจว่าจะคงเรื่องรุ่งพุ่งอันไทยเมื่อวันไม่ได้มาถึงเราวันนั้นที่ไปชาวจะมาถึงภาระซึ่งจะชวนเราสิ่งอำนาจบาดใหญ่จะซุกเศร้าด้วยภูเขาต้องทุ่มกับโยนและแผ่นดินผู้ชมต้องพูดต้องดูต้องมาดูกล้าเป็นหัวใจรอยเท้าไม่ต้องฟังในพระรันจะไม่มีห่วงเล็กที่จูงจะมูไม่ถูกต้องใครด้วยแบกทิ้งประตังทางวิ่งเส้นเงินข้าวอาสนิมกันกินรอนกาเลิกเกิดรังไม่มีเสียงแต่กระทบแผ่นแรงความคุ้นดมสมบูรณ์จะเป็นที่รักเกิดความหอมผู้วังด้วยดีข้าวยาสาลีข้าวมาเลค่ะปีตัวน้องสารพันธ์ผลิตว่าที่รอต้องชีวิตเหมือนเป็นสิทธิ์ของเราทุกคนนำแต่สะอาดสว่างดวงอังกฤษทุกชีวิตจะมีเสรีสายพันธุ์สัตว์ใสสะอาดรันสายสมมุติซึ่งคอยสะระเราจะเพิ่มพูนแรงเสียสาธิบายพร้อมไม่ท้องทานตรงตัวมาตาใครเรื่องเชี่ยวชาญท้องฟันไปในเสรี
มีอีกหนึ่งรายการในงาน Lit Fest 2019นะคะที่มิวเซียมสยามนะคะคือกิจกรรมนี้น้องๆจะมากันทุกวันเลยค่ะ3วันนั่นก็คือกลุ่มพีจีวิมนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มพีจีวิมจากน้องต้นหลิวนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มด้วยซึ่งมาได้ดนตรีกันทุกวันว่าเอ๊ะกลุ่มนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างอะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะต้นหลิวค่ะเป็นตัวแทนจากชมรม PGV Literary Club ค่ะเป็นชมรมวรรณกรรมนะคะของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาค่ะ PGVIM หรือ PGVIM นะคะย่อมาจาก Princess Kalyani Wattana Institute of Music ค่ะก็เป็นชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยดนตรีค่ะก็ด้วยความที่เราเรียนดนตรีคลาสสิกกันแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นชมรมวรรณกรรมด้วยแล้วพวกเราก็เลยอ่านหนังสือด้วยแต่ว่าก็ไม่อยากจะแค่อ่านอย่างเดียวแล้วก็เล่นดนตรีอย่างเดียวเราก็เลยเอาทุกอย่างมาคอมไบกันนะคะก็เลยออกมาเป็นงานนี้ค่ะก็คือเล่นดนตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือค่ะ
อย่างทั้ง3วันที่ผ่านมานะคะก็จะมีแหละบางเพลงเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะทั้งจากงานวรรณกรรมไทยนิยายนะคะวันแรกมีเส้นเดือนตาบอดของคุณวีรพรนะคะซึ่งน้องๆได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเล่มนั้นแล้วก็มาทำเป็นบทเพลงกันใช้เวลาคิดกันนานไหมอย่างบางเล่มซึ่งเราอ่านแล้วยังไม่ได้มีคีย์โน้ตอะไรให้เราเลย
จริงๆไม่นานค่ะเพราะว่าส่วนตัวสมาชิกในชมรมก็อ่านหนังสือกันอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่าให้เล่นเพลงอะไรก็ได้ที่มาจากในหนังสือแต่ว่ามีข้อแม้ว่าก็คือต้องมีอินสไปเรชันว่าทำไมถึงเล่นเพลงนี้และทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ทุกคนก็จะมีแบบหนังสือในดวงใจอยู่แล้วแล้วก็จะมีเพลงในดวงใจที่เวลาเราเปิดอ่านหนังสือแล้วแบบเพลงแววเข้ามาอยู่แล้วในหัวค่ะก็คืออย่างยกตัวอย่างเรื่อง Alice in Wonderland ที่ต้นหลิวเล่นกับเพื่อนนะคะที่เป่าแซกโซโฟนเพลงที่เล่นชื่อ Celine Medellin ค่ะจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกันกับหนังสือเรื่อง Alice in Wonderland เลยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันหนังเวอร์ชันการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกส่วนตัวว่าทุกครั้งที่อ่านหนังสือเพลงนี้มันลอยเข้ามาจังหวะมันใช่มันรู้สึกเหมือน Alice ที่กำลังวิ่งตามกระต่ายตัวหนึ่งอยู่ค่ะ
ก็คือบางครั้งก็มันไม่จำเป็นแต่เรารู้สึกว่าบางเพลง
มัน
เข้ากับตัวหนังสือที่เราอ่านอยู่ใช่ไหมคะแล้วมีเล่มไหนที่น้องต้นหลิวสนใจเป็นพิเศษอีกบ้างนะคะหนังสืออยากให้แนะนำให้กับคุณผู้ฟังทางรายการหลบมุมอ่านของวิทยุไทย PBS หน่อยนี่น้องเขายังอยู่ปีหนึ่งเลยนะคะ
จริงๆมีเล่มนึงไม่รู้ว่าจะเก่าแล้วก็นานไปแล้วหรือเปล่าเป็นหนังสือเรื่องโมโม่ค่ะของมิเชลเอนเดนะคะเป็นเล่มโปรดต้นหลิวเลยอ่านแบบหลายรอบมากค่ะก็เลยแนะนำว่าใครที่ยังไม่อ่านขอให้อ่านนะคะต้นหลิวว่าไม่ว่าจะอ่านตอนช่วงเวลาไหนอ่านตอนเด็กต้นหลิวก็คิดแบบนึงอ่านตอนโตก็คิดอีกแบบนึงเพราะต้นหลิวเชื่อว่าถ้าต้นหลิวโตขึ้นไปกว่านี้อ่านอีกรอบนึงมันก็ต้องไม่เหมือนเดิมแน่ๆค่ะ
แล้วอย่างโมโม่แล้วต้นหลิวคิดถึงเพลงอะไรคะ
ถ้าอย่างโมโม่อะคะต้นหลิวนึกถึงเพลง Nocturne ค่ะเป็นเพลงคลาสสิกอยู่เพลงนึงค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนจะคุ้นหูไหมเนาะต้นหลิวต้องทำให้ฟังไหมเนี่ย
นิดนึง
ที่มันดังตื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อประมาณนี้เป็นเพลงเปียโนค่ะเวลาอ่านแล้วแบบเพลงนี้มันจะแว่วเข้ามาในหัวหนูเหมือนแบบการเดินทางของโมโม่เหมือนตอนที่โมโม่กำลังนั่งฟังคนอื่นเล่าเรื่องให้ฟังอยู่โมโม่ถึงจะนั่งฟังเงียบๆแต่ว่าต้นหลิวว่าถ้าหากว่ามันมีฉากนี้อยู่ในหนังให้ต้นหลิวเห็นเพลงนี้ต้องประกอบฉากนี้แน่นอนค่ะ
แล้วทีนี้เพื่อนๆคนอื่นเขาอยากจะติดตามกลุ่มการทำงานของน้องๆต้นหลิวกับเพื่อนๆเนี่ยต้องไปติดตามกันได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
ค่ะที่แฟนเพจ PGVIM Literary ได้เลยค่ะก็ในนั้นก็จะมีแนะนำหนังสือแนะนำบทความอะไรอย่างนี้มีเขียนเองบ้างก็มีค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจอยากให้ดนตรีคลาสสิกแล้วก็ดนตรีที่ทุกคนคิดว่ามันรู้สึกแบบมีแต่คนไฮโซฟังกันจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันเข้าถึงได้ง่ายกว่านั้นโดยเฉพาะเข้าถึงนักอ่านอย่างพวกเราค่ะ
ขอบคุณน้องต้นหลิวมากเลยนะคะ
ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ทางคุณอ้นนพันธ์บุญใหญ่ได้บอกนะคะว่าแรงบันดาลใจในการนำตัวนำหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาทำเนี่ยบอกว่าได้เจอเด็กผู้หญิงญี่ปุ่น4คนเราก็เลยอยากจะทราบว่าเจอเด็กผู้หญิงก่อนหรือว่าอ่านหนังสือก่อน
โอ้ไม่ตอนเขียนหนังสือเหรอครับหรือว่าเรื่องนี้เลย
เรื่องนี้เลย
เจอภาพเดียวครับแล้วก็ใช้กันได้ไหมแล้วก็เจอภาพปุ๊บได้ไอเดียเลยได้ไอเดียคือว่าเด็กไม่ใช่ได้ไอเดียทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าเราได้ความรู้สึกว่าเราอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิง4คนนี้ที่เกิดขึ้นในที่ลึกลับแล้วมีการฆาตกรรมแล้วก็มีความเรื่องความเชื่อแล้วก็มีความลึกลับในเชิงของการเล่าที่เราไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือจะเป็นการเล่าเรื่องที่มีบรรยากาศที่แบบวนไปด้วยแบบความลึกความแบบมืดความแบบความมืดทางด้านจิตใจความมืดทางด้านการกระทำในด้านสังคมในด้านแบบบรรยากาศในทุกอย่างเลยครับมันเป็นช่องนัวที่ผมสนใจตอนนั้นที่ช่องนัวครับผมที่มาจากแค่รูปนี้ที่เหลือเราก็ไปปฏิบัติต่อเองว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรวะครับ
แล้วหยิบมาจากในตัวหนังสือThe Cow เนี่ย
ไม่เลยครับ
ไม่เลย
ไม่เลยครับผมแค่กวนประสาทคนเฉย
อย่างที่คุณบอกว่ามันเป็นเรือ
มันเป็นเรือครับใช่ครับมันเป็นเรือก็คือ The Cult อ่ะคือชื่อเดียวชื่อเดียวที่ตั้งขึ้นมาเลยละครเรื่องนี้จะชื่อ The Cult เรารู้สึกว่ามันสั้นไป มันควรจะมีคำอีกมันจะมีคำสร้อยหรือว่ามันจะมีอะไรสักอย่างที่แบบมันจังหวะมันลงสั้นไปอ่ะมันเดอะเขาแต่มันแบบเรียกสั้นๆนะเรียกได้แต่ว่าชื่อรวมบนสิ่งพิมพ์หรือว่าบนอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันสั้นไปเราก็เลยไปเซิร์ชว่ามันมีโรงเรียนหนึ่งชื่อว่ามอนติคริสโตจริงๆในโรงเรียนในประเทศไทยอยู่ที่อุบลแล้วก็เป็นโรงเรียนคริสต์ด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยเอาว่ะมันต้อง The Cult of Monte Cristo เพราะว่ามันเป็นลัทธิลับที่เกิดขึ้นอยู่ในที่ที่หนึ่งซึ่งแน่นอนมันคล้องจองกับชื่อว่า The Count ซึ่งดูมาเนี่ยผมไม่เคยอ่านเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมเคยดูหนังเรื่องนี้ผมชอบมากแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวไม่ได้แรงบันดาลใจอะไรมานอกจากว่าความคล้องจองของชื
่อเป็นความบังเอิญด้วยนะ
บังเอิญไม่ได้
มีโรงเรียนนี้จริ ง
ใช่ครับผมตั้งใจ
ไอ้เขาเนี่ยตั้งใจแหละ
ตั้งใจมอนติคริสโตนี่รู้ว่ามันมีชื่อนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าก็อยากลองดูว่าไม่ใช่อยากลองดูหรอกมันคล้องจองกันในเชิงของแบบมันมีโรงเรียนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้แต่งขึ้นมาไงหมายความว่าในเรื่องมันไม่ใช่แบบเราจะนิมิตขึ้นมาแบบเออฉันจะตั้งโรงเรียนคริสในโรงเรียนประเทศไทยซึ่งต้องเข้าใจว่าในหนังสือไม่ได้พูดว่าประเทศไหนนะครับว่ามันมีโรงเรียนเนี้ยซึ่งแบบก็คือตั้งเทียนไปนึกออกปะเรารู้สึกว่ามันมีโรงเรียนนี้จริงนี่หว่าแสดงว่ามันสมเหตุสมผลที่จะเลือกชื่อนี
้พูดถึงเรื่องการเล่าเรื่องบ้างสำหรับเรื่องนี
้
แล้วโดยเฉพาะครั้งนี้มันเอากลับมารีสเตทแต่คุณก็ปล่อยให้นักแสดงได้เล่าเรื่องจากความทรงจำของเขาด้วยจากการแสดงเม
ื
่อปี2014
ใช่ครับ
คือคุณนพพันธ์เองก็จะมีลูกเล่นของการเล่าเรื่องของตัวเองทีนี
้
โดยการทำงานละครของคุณเนี่ยมีการทำไดอะล็อกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณปล่อยให้นักแสดงเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่าเรื่องของเขาเองในการอินโฟไวส์มากน้อยแค่ไหน
เมื่อกี้เหรอครับ
ครั้งก่อน
ไม่มีอินโฟไวส์นะครับ
ตามบท
เป๊ะครับไม่เคยปล่อยให้อินโฟไวส์ต้องพูดบทเท่าเป๊ะเท่านั้นแล้วผมไม่เคยทำแบบนี้กับเรื่องไหนเลยเพราะว่าต้องพูดเป๊ะที่สุดแล้วก็นั่นแหละไม่มีผวาเลยครับเป๊ะมากทุกอย่างต้องเป็นแบบเหมือนเต้นบัลเล่ต์เลยครับต้องเป๊ะอย่างที่แบบซ้อมกันไว้เลยแต่เรื่องนี้เป็นตรงกันข้ามที่สุดเลยครับรีสเตทเมื่อกี้นี่มันตรงกันข้ามที่สุดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปทำอะไรแบบนั้นเพราะว่าเราทำไปแล้วมันเป็นเรียลลิตี้ของวันนั้นมันกลับมาทำไมวะเพื่ออะไรวะครับมันเพื่อการให้คนดูแหละแต่ว่าเราเองเนี่ยผู้สร้างอ่ะเราทำไปทำไมเราได้อะไรจากสิ่งนั้นมันประหลาดสำหรับเราที่จะไปทำนิมิตจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาให้เหมือนกันเป๊ะโดยที่เราไม่มีแสงไม่มีคอสตูมไม่มีนักแสดงครบซึ่งเราคิดว่าอะไรที่มันซินเซียร์หรือแบบทำให้เราเรียนรู้ด้วยก็คืออ้าวนักแสดงเล่าดีกว่ากูนั่งดูเฉยๆว่าเขาจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็อินพุตให้กับงานเราเขาก็มาเล่นให้เราเขาก็แบบมาเล่นทุกอย่างให้เราทำไมเราไม่ฟังเรื่องของเขามากกว่าเรื่องของเรานั่นคือสิ่งที่อยากที่ค้นหากับคอนเซปต์นี้
ก็คือปล่อยให้เขาเล่าเรื่องไม่มีการซ้อมมาก่อนหน้านู้น
มีซ้อมบ้างมีซ้อมบ้าง
เตรียมอะไรกัน
เตรียมซ้อมกัน3รอบแล้วก็แค่คุยกันนั่งคุยกันลองเล่าอีกเล่าอีกยิ่งเล่ายิ่งจำได้ไม่มีบทครับไม่มีบทไม่มีบทเลยให้เขาเล่าแล้วเล่าอีกที่เขายิ่งเล่าเขายิ่งจำได้น่าสนใจมากตั้งแต่เริ่มแรกที่พูดว่าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเล่าสิจำได้ละยิ่งมีหลายคนเล่าก็ยิ่งช่วยกันจำแล้วมันสนุกมากสำหรับผมที่แบบเขาก็นอกเรื่องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาแบบน่าสนใจเพราะว่าเขาจำอะไรได้บ้างในประสบการณ์นั้นที่เราแชร์ด้วยกัน1เดือนที่อยู่ด้วยกันในการทำงานชิ้นนี้ครับ
ในฐานะที่คุณนพพันธ์เองเป็นนักการละครด้วยนะคะนักแสดงด้วยผู้กำกับด้วยโปรดิวเซอร์ด้วยมีหลายๆหน้าที่ในการทำหนึ่งโปรดักชันเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่ามันคุณจะมีวิธีการเล่าเรื่องอะนะในแต่ละเรื่องที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างเงี้ยคุณยังมีวิธีการเล่าเรื่องแบบไหนบ้างที่คุณอยากจะนำมาทดลองแล้วคุณยังไม่ได้ใช้มันเลยอะในการเล่าเรื่องในการนำเสนอผ่านโปรดักชันละครเวที
ถ้าในเชิงที่คิดได้แล้วมีอีก2อันที่กำลังจะทำอยู่ก็คือวิธีนี้แหละครับที่อยากเอามาสนที่จะเอามาทำการ recalling คือเราจะให้นักแสดงเล่าเรื่องของเราอีกทีหนึ่ง
สำหรับในงาน List Fest 2019นะคะมีน้องๆนักเรียนนะคะให้ความสนใจจำนวนมากนี่ดิฉันจับมาได้2คนนะคะอยู่ชั้นม.2ค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวชื่อนิดนึงว่ามางานแล้วได้หนังสืออะไรกันบ้างผู้หนูสนใจหนังสืออะไรกันบ้างหรือว่าร่วมกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ
หนูชื่อเจลลี่นะคะคือหนูอะค่ะสนใจพวกเป็นสมุดมากกว่าหนังสืออะค่ะเป็นสมุดที่ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทำกี่เล่มคะวันนี
้ทำไป1เล่มค่ะ
มี3วันมากี่วันแล้ว
อันนี้เป็นวันแรกค่ะ
มาวันแรกแล้วก็เป็น
วันสุดท้ายค่ะ
นะคะ
ก็คือได้สมุดไปนะคะจากคุณLit Factoryถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช้เวลาทำนานไหมคะ
ก็นานอยู่ค่ะ
มาตั้งแต่กี่โมงเอ่ย
มาตั้งแต่สี่โมงครึ่งค่ะ
แล้วหนังสือชอบอ่านไหมคะ
ก็อ่านได้ค่ะ
เดี๋ยวให้เพื่อนอีกคนคุยบ้าง
ค่ะก็ก็ส่วนมากก็จะไปในทางเหมือนแบบว่าหนังสือแนวจิตวิทยามากกว่าค่ะความรู้สึกอะไรอย่างนี้ค่ะก็วันนี้ก็มาทำสมุดด้วยก็มาทำกับเพื่อนนี่แหละค่ะก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะ
แล้วหนังสือแนวจิตวิทยาที่หนูชอบนี่มันเป็น how to ด้วยหรือเปล่า
ไม่ใช่ how to ค่ะแต่ว่าเหมือนเป็นความรู้สึกอะค่ะ
เป็นความรู้สึก
ค่ะ
มีเล่มไหนที่อ่านแล้วชอบ
ก็อ่านได้ทั่วไปค่ะก็ค่ะก็ไม่ได้มีเล่มไหนชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าส่วนมากก็จะอ่านไปเรื่อยๆค่ะ
แล้วชอบไหมงานนี
้ก็ชอบค่ะก็สวยดีค่ะ
สวยดีใช่ไหมไปกันเฉพาะตรงที่ทำสมุดของ
รอบๆเลยค่ะใช่ค่ะ
อยากให้มีเยอะๆไหมคะงานแบบ
อยากค่ะ
ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเลยนะ
ค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สำหรับในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านวิทยุไทย PBS ในชื่อตอน Lit Fest 2019นะคะหวังว่าจะสนุกกันทุกคนนะคะและคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะฟังรายการต่างๆของวิทยุไทย PBS นะคะฟังสดและฟังย้อนหลังค่ะไปที่เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะไทย PBS Radio รับฟังได้ทางระบบ iOS และระบบ Android กับอีกหนึ่งช่องทางไปที่ Facebook Page ไทย PBS Radio เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกดติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ดิฉันนงลักษณ์ปัตเลอร์ผู้ดำเนินรายการคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
หนังสือดีไม่ได้มีไว้ให้หลบมุมอ่านคนเดียววิทยุวรรณกรรมชั่วโมงของคนชอบอ่านแล้วชอบแชร์หลบมุมอ่านโดยนงลักษณ์บัตเลอร์